Loraldiak euskarazko 25 kultur emanaldi eskainiko ditu Bilbon, martxoaren 9tik 28ra bitarte. Iñigo Astiz. Loraldia festivala ez da programazio sorta bat bakarrik. Estrategia kulturala da, euskarazko sorkuntza garaikideari ikusgaitasuna emateko, publikoa aktibatzeko eta kultur transmisioa gaurko formatuetara ekartzeko. Amaia Ozerin jaialdiko komunikazio arduradunak definizio horrekin aurkeztu du Loraldiaren ambizioaren neurria. 13. aldia du festivalak aurtengoa eta guztira euskaraz sortutako 25 jarduerako programa eskainiko du martxoaren 9tik 28ra bitarte. 249.000 euroko aurrekontua izango du horretarako eta besteak beste hauen emanaldiak izango dira. Ines Osinaga, Iñaki Salvador, Edurne Azkarate, Intza Alkain, Libe Kortazar, Berde Prato Abia, Miren Agurmeabe, Mariluz Esteban, Ruper Ordorika, Pixi Faktoria Laborategia, Ash Teatroa, Misel Teret eta Beñat Asiari. Ilabetez, jaialdiak Bilboko 11 areto antzoki eta kaletara eramango du euskarazko kulturgintza eta gaur bertan programazio osoaren hitzaurre modura Nogen taldeak ezusteko kontzertua egingo du Bilboko Guruzu aretoan. Arratsaldeko 7etan Lora Zaindirenentzat. Berria da jaialdiaren babesleetako bat. Sarrerak eskuragarri daude loraldiafestivala.eu sorrialdean. Maurizia. Lelo bat izan ohi du jaialdiak urtero eta baga, biga, iga, Maurizia. Izango da aurtengoa. Antolatzaileek tradizioaren eta gaurkotasunaren arteko zubia irudikatu nahi izan dute horren bidez, eta gainera erreferentzia zuzena egin diote aurten jaialdiko estreinaldi nagusietako bat izango den emanaldiari ere. Apa Maurizia izenekoari hain justu. Ines Osinaga eta Lore Argarate dira haren sortzaileak. Iazko Loraldia sormen beka digitala irabazi zuten proiektuarekin eta martxoaren 13an aurkeztuko dute lehenenegoz Azkuna zentroan. 8D teknologia baliatuko duen instalazio murgiltzaile bat izango da, eta jaialdiaren antolatzaileek azaldu dutenez, aukera emango du Euskal Herriko folklorea gaur egungo ahots eta teknologiaren bidez birgogoratzeko. 3 saio emango dituzte, bakoitza 50 minutukoa eta Osinagaz eta Argaratez gain, bertan izango dira Amaia Kastañeda, Garazi Egiguren eta Dorleta Kortazarrere. Ikimilikiliklik bolbi izango da beste eskaintza nagusietako bat. Loraldiak ekoitzi du ikuskizuna eta martxoaren 12an taularatuko dute Arriaga antzokian. Mikel Laboak eta Artzea Naiek duela 50 urte sortutako ikuskizunari egiten dio keinu emanaldiak, baina gaur egungo sortzaileek emandako ikuspegia ere biltzen du. Edurne Azkaratek egin ditu zuzendari lanak eta Iñaki Salvadorrek, Orekate Isako Arkaiz Martinez de San Vicente eta Itziar Navarrok, Libe Kortazarrek, Intza Alkainek eta Itziar Garaluzek osatzen dute talde artistikoa. Loraldiak Iruñean udazkenean antolatzen duen Iruñaldian egin zuten lehen emanaldia iaz eta 4. saioa izango dute Bilbokoa. Emanaldi bereziak. Ane Labakaren Ezur berriak poema liburuan oinarritutako bertso saioa izango da programako lehen ekitaldia martxoaren 9an. Bira kulturgunean izango da saioa eta Labakaz gainera Ines Osinaga musikaria, Ainhoa Agirre Azaldegi gai jartzailea eta Maialen Akizu eta Miren Amuriza bertsolariak batuko ditu oholtzan. Eta hain justu ere, bertsolaritzari lotutako saio bat egingo dute martxoaren 10an ere, Bilboko Kafe Antzokian, musika elektronikoa eta bertsolaritza uztartzen dituen itzali eta piztu emanaldia. Manes Pagola, Aner Peritz, Nerea Ibarzabal, Aira Izpurua, Oiana Bartra, Ekaine Alegre eta Idoia Antzorandia elkartuko dituzte. Berriaren babesarekin antolatu dute. Baina programan badira espresuki jaialdirako pentsatutako hainbat emanaldi ere. Etorkizuna ardatz hartuta urtero antolatu ohi duten saio literarioa da horren adibiderik argiena. Jaialdiaren antolatzaileek aurtengoan Miren Agur Meabe idazleari eskatu diote etorkizunari buruzko testua. Eta hura izango du oinarri martxoaren 22an Bilboko Guggenheim Museoan egingo duten Ahaztu Nirekin izeneko saioak. Idazlearekin batera, bertan izango dira Antxon Balberde musikaria, Amaia Agirre gai hartzailea eta Miren Amuriza eta Uxue Alberdi bertsolariak. Elkarrekin osatuko dute guztiek emanaldi hibridoa. Goroldiorik ez izeneko mendi ibilaldi gidatua da jaialdiaren beste emanaldi propioetako bat. Duela 3 urte egin zuten lehena eta urtero errepikatu dute geroztik. San Mamesetik Arraiz mendira egiten dute bidea emanaldian parte hartzen dutenek eta Piscifaktoria ideien laborategiak saiorako prestatutako kontakizuna entzuten dute aurrera egin ahala. Memoria izango du ardaz saioak eta gero Elmugan Abia taldeak kontzertua emango du. Martxoaren 21an izango da hori. Kontzertuak eta beste. Formatu klasikoagoko saioak ere izango dituzte eta jadanik ibilbide esanguratsua egin duten musikari batzuen kontzertuak izango dira tartean. Ruper Ordorikak esaterako Arriaga antzokian aurkeztuko du Lurra ikutu barik diskoa martxoaren 22an. Eta jaialdian parte hartuko dute Einaute Lorri eta Aloskuartetek martxoak 11 Idoiak, martxoak 14 eta Berde Pratok ere martxoak 15. Noben taldea ere izango da Arriaga antzokian. Martxoaren 19an izango da haien emanaldia eta taldearen 10. Urteurren biraren parte izango da. Antolatzaileek bozak deitu duten emanaldia ere egongo da martxoaren 27an bira kulturgunean. Poesia eta musika uztartuko ditu emanaldiak eta Laura Sam, Julie eta Eitsi izango dira oholtzan. Antzerkiak, zinemak eta dantzak ere izango dute beren tokia. Josu Martinez zinemagileak esaterako Potasio film laburra estreinatuko du martxoaren 20an EHUren Bizkaia aretoan. Ez da proiekzio soila izango ordea, ikusentzunezkoaz gainera irakurraldi musikatua ere egingo dute Jon Alonso idazleak sortutako testu batetik abiatuta. Martinezek eta Alonsok ez ezik, Peio Berterretxe eta Adrian Garcia del Oso Jos musikariek ere hartuko dute parte ikuskizunean. Makur Antzerki taldeak Boiage urruneko ahotsak pieza jokatuko du Fundizion aretoan, martxoak 15 eta egan egiteko gogoa da taularatuko dute Ash Kompainiak eta Piscifaktoria ideien laborategiak Azkuna zentroan, martxoak 25. Aukeran dantza konpainiak familia osoarentzako amama emanaldia aurkeztuko du Arriagan, martxoak 18. Peru Magdalena idazleak eta Ibon Errege musikariak lotaldia izeneko ipuin kontak eta musikatua taularatuko dute Itxas Museumean, martxoak 16 eta Iaiaiai performantzea hartuko du Azkuna zentroak martxoaren 25an. Martxoaren 23an, Katixa Agirrek barne zerbitzuak liburua aurkeztuko du Eneko Sagardoi aktorearekin batera eta martxoaren 24an, kontrapas ikuskizuna egingo dute kafe antzokian. Patxi Zubizarretak hartuko du parte saio horretan, bai eta danserie ensemble antzinako musika taldeak, Mintxo Zemilanek eta Imano Lepeldek ere. Bi dantza emanaldi ere izango dira jaialdian. Gaztedi eta Duguna taldeek martxoaren 28an egingo dute bi saio horietako lehena Guggenheim Museoaren aurrealdean. Eta Misel Teret dantzari eta koreografoak Beñat Axiari eta Pierre Bislerrekin batera osatutako hizketak ikuskizuna izango da jaialdiko beste dantza emanaldietako bat. Lorazainak. 2017an sortu zuten Lorazaina izeneko figura eta 300 kiderekin hasi zuten bidea. Jaialdiari babesa eman eta haren programazioa zabaltzen laguntzearen truke hainbat onura eta eskaintza berezi jasotzen dituzte Lorazainek. Doakoa da izen ematea eta kide egiten direnek merkeago lor ditzakete sarrerak esaterako. Urteekin aziz joan da komunitatea ordea eta gaur egun 4600 lora zain dauzka festivalak. Eta talde horren garrantzia nabarmendu du jaialdiko komunikazioa arduradunak. Ozerin. Haien sostenguari eskerrazten da loraldia eta haiei esker indartzen dugu euskarazko kultur kontsumoa eta transmisioa. Lorazain eguna ere antolatzen dute urtero eta martxoaren 26an izango da aurten. Emanadia antolatu dute Bilboko Bidebarri eta Liburutegian. Mari Luz Esteban idazleak Maitasuna ez da nahikoa irakurraldi musikatua egingo du bertan eta Amorante musikariarekin eta Itziar Garaluzea artistarekin batera igoko da oholtzara. 5 euroan izango da saio horretarako sarrera, baina doan sartu ahalko dira lorazainak. Urte osoko loraldia. Bilbon sortu zen loraldia eta gaur egun ere Bilbokoa du plaza nagusia, baina antolatzaileek esan dutenez, urte osora zabalduz joan da proiektua pixkanaka. Iruñean egiten duten Iruñaldia da horren erakusgarri, baina horrez gainera, gazteentzako sormen tailerrak ere egiten dituzte duela urte batzuez geroztik, eta Lekeitiora ere, Bizkaia heltzen da programazioaren adar bat. Edo nola ere, onartu dute oraindik Bilboko jaialdia dela eskaintzaren motor nagusia. Iaz, esaterako, 6.000 ikusletik gora bildu zitutela esan dute, eta aurten ere kopuru horren bueltan ibiliko direla espero dute antolatzaileek.